This podcast was produced by ORFM Dunedin with support from New Zealand On Air.
You are listening to Kwentuhang Filipino, brought to you by Dunedin Philippine Club Incorporated on Otago Access Radio.
Kwentuhang Filipino, tayo magkasama.
Kwentuhang tawanan, ang musika at balita.
Dito sa ORFM, damang-dama ang saya.
Kwentuhang Filipino, para sa
Yes. Bundok. Bundok ng basura. Bundok ng rubbish. Ganyan ko sisimulan ang episode natin tonight. Medyo hindi mabango ang pasok natin ngayong gabi. Pasintabi po sa mga nagdi-dinner na or nagkakape sa kanilang mga bahay or sa kanilang mga trabaho, sa mga work. So, believe it or not, hindi, nasabi ko yata in Tagalog eh, masyadong brutal 'yon. Ang sinulat ko rito, English lang para hindi masyadong brutal eh. Sorry, nasabi ko sa Tagalog. Masyadong brutal 'yon, pasintabi po sa mga nagdi-dinner, pero alam nyo ba, 'yun nga sabi ko, pinalitan ko pa 'yan nung sinulat ko 'yan, pero nasabi ko, pero medyo hindi kaaya-ayang panimula, pero huwag ka munang bibitaw, kabayan. Kapit lang. Kasi sigurado kami, na na-miss nyo ito or sila. Tama ang dinig mo, kabayan. Sila, meaning, hindi siya bagay. Living things ito. Napapakamot na ng ulo si kabayan ngayon. Well, anyway, bati muna tayo, no? Kamusta ka? Kamusta ka, kabayan? Salamat sa pagtambay mo ngayong Lunes. Mapagpalang gabi, Luzon. Marhay na banggi sa mga Oragon. Maayong gabi sa imong tanan, Visayas, Mindanao. At yun nga, good evening, New Zealand. So, it is Kwentuhang Filipino time once again. Ako pa rin po ang inyong host, si DJJ, ang makakasama nyo sa isang oras na kulitan, awitan, at syempre pa Kantahan, ito naman masyado ka naman, oh. Baka mawala na tayo sa ere niyan at baka hindi pa tayo sa 2 o'clock in the morning. Kala mo irarime ko dun sa isa pang tan. Wagdong, maaga pa dong. So para sa mga bago lang nakikinig sa atin, we are airing live from here in Otago, NZ. Tayo ay sabayang napapakinggan sa inyong mga radyo. Siyempre, locally in NZ. Sa 105.4 ORFM. Might as well sa live stream via ORFM website. Sa Apple Podcasts, yan, pwede rin. At sa marami pang mga podcast platforms like dyan sa podnews.net. So having said that, nasang panig ka man ng mundo nakikinig sa amin, magandang gabi, umaga, or tanghali po sa inyong lahat, kabayan. Yun. So batiin ko rin. Nabati ko naman siguro to nung huling episode, pero batiin ko ulit, baka magtampo sa akin si kuya ko sa Canada, si DJ Polo. Palakpakan natin si DJ Polo. Batiin natin kasi ano. Ayan yung palakpak. Delayed ah. Kuntis yarn. Hindi kasi nung Feb 2 birthday niya. Ilang taon na daw? 19 ano siya eh. Naintindihan mo na yan. Huwag mo nang ipagsabi. Naintindihan mo na yan. Happy birthday to lahat sa Radyo Filipino yan. Host ng Radyo Filipino dyan sa Canada. So, kamusta si DJ Polo at yung mga nakikinig sa kanya sa Radyo Filipino? So, yun, happy birthday tol at sa mga may kadate dyan nung Valentine's, ha? Meron ka ba? Hindi ka nagpahuli, no? Okay, so may kadate dyan nung Valentine's, basta sana hindi nagkaputukan, ha? Malog na naman daw sa bandang Pasay. Ay, grabe, grabe. Intensity 5? 5.4? Ang lakas. Yan, ha? Grabe, ha? Parang ano, ha? Parang mga bagong laya. Well, anyway, may mga random questions pala dito na naiba to sa akin ng mga kakilala kaibigan about sa mga racket na ginagawa ko, no? Di naman daw ako tennis player, pero ang dami ko daw mga racket. Mga tanong about sa pag-hosting ko sa mga events at sa tsaka dito sa, syempre dito sa radyo. Well, ang una, hindi ko napapangalanan, no, kasi marami din nagtatanong actually. Una ito agad. Ito na eh, nandito na eh. Okay, this is a two-parter question daw. Una, DJ, una, ito yung mga tanong na karamihan na tinatanong sa akin, ha, ng mga kaibigan, mga kakilala. So, una, this is a two-parter question daw. Una, DJ, kinakabahan ka ba kapag nag-host ka ng event or sa radyo? Second, may orasyon ka bang ginagawa before or hours before an event or radio show? Well, paano ba? Paano sasagutin to? Laging may takot. Oo. Kaba hindi nawawala kahit matagal ko nang ginagawa. Oh, totoo yan. Hindi siya yung hindi siya yung stage fright. Pero ang gusto namin kasi lagi is parang malagpasan, mahigitan yung nakaraang episode or performance, yung parang ganon sa past gig or event. So, yun, parang ganon. So, I think better na laging may kaba para, ma-improve lagi yung namin, yung ginagawa and, yun. Orasyon? Meron ba? Siguro, enough sleep, sapat na tulog siguro. Tsaka, walang ano. Ano ba sasabihin to? Wala ka na daw. Bembang naman daw to. Grabe ka. Para may enough energy. No malice. So, yun. Para may enough energy, tsaka ano pa ba? Hours before, as much as possible, hindi ako nag-yoyosi. As much as possible, para hindi ako hingalin. Tsaka hindi ako masyadong kumakain ng marami. Kasi pag mabigat ka, madali ka rin hihingalin. Lalo na kapag sa, mga kids party, mahirap yun kapag mabigat ka kasi talagang kailangan mo maging active kasi mga bata yung kalaban mo doon. Kasi mga games pa lang, makadalawang games ka lang, hingal ka na talaga, sigurado. So marami pang mga tanong dito. Try natin uli later kung masasagot pa natin, ha? Or siguro sa next episodes na, no? Okay? Happy? Happy! Okay! So ito na, moving on sa kwentuhan natin tonight, wala tayong masyadong pag-uusapan kasi ang mostly na marinig nyo ngayong post-Valentine episode, ang mga tinig ni ulitin natin, no? Ang mostly na marinig nyo tonight ngayong post-Valentine episode ay ang mga tinig ni na James Coronel, Tony Lambino, Jeffrey Hidalgo, at syempre pa, the lead vocalist, Miss Geneva Cruz. Does it ring a bell? Familiar ba? Yun, so ang apat na pangalan na binanggit natin were the OG members ng isang banda noong 90s. Sinabi ko kanina, sa intro, bundok ng rubbish. Pero hindi ito yung literal na rubbish, ha? Hindi ko na sabi sa Tagalog. Sila po ay ginto. It so happened na ang pangalan ng banda or grupo ay Yes. Nahulaan na ba? Smoky Mountain. Yun, Smoky Mountain. Ang pangalan ng banda kasi ay hango sa isang gabundok na tambakan ng rubbish noon sa Maynila. Yun. So, sino ba? Sino ba ang hindi napahanga ng grupong ito? Sabi nila, ito daw ang original na P-pop or Pinoy pop band. Yun. Ang pagkakaalam ko, ang grupo ay binuo ng ng isang national artist, di ba? Oh, ano po national artist to, na host ng dating program, a variety show na Ryan Musikahan. Yun. So ito po yung umeri noon sa EBS from 1988 to 1995. Ang tinutukoy po namin ay ang maestro, pambansang alagad ng sining, Mr. Ryan Kayabyab. Palakpa ka naman dyan. Delayed na naman yung palakpak mo, brad eh. Buntis kaya ito eh. Okay, Mr. Ryan Kayabyab. Grabe. Alagad po ng sining yan. So, binuo niya ang grupo taong 1989. Well, i-check ko lang sa Google saglit ha, para accurate. Baka mali ako. Okay, ito. Basa. So, the Filipino musical group Smoky Mountain was formed by national artist for music composer and musical director din pala, no, Ryan Kayabyab in 1989. Oh, so tama ako. So, with executive producer Jude Berlin. Yun. Binuo daw ito para to blend young Filipino talent with socially relevant music, addressing issues like poverty and environmentalism. Oh, nabulol pa si DJ. Ano ba yan? So, siguro ang mga awiting paraiso at sa palagay ko, siguro ang mga awiting paraiso at better world ang patunay sa layunin na yan. Yun. So, well, wag na daw natin patagalin. Hindi na natin patatagalin without further delays. Ang una sa aking listahan tonight, babawi tayo. Pinatugtog natin ito noong nakaraan. Nakala ko before, ang original umawit nito is ang band na MYMP. Pero hindi pala. Na-play natin siya in the last episode siguro, hindi ko magkakamali. Pero that version is yung sa MYMP. So having said that, to give the proper credit to sa originator and composer, ito po siya ulit. The song was originally released in 1990, performed by the Smoky Mountain, composed by the one and only. Pumiyok pa naman si DJ, nandun na tayo sa dulo eh. Composed by the one and only, Sir Ryan Kayabyab. Here is, Kailan, Maestro, play it.
Nakabangga, aklat kong dalay, pinulot mo pa, di ka pa rin nagpakilala. Bawat araw sinusundan, di ka naman tumitingin, anong aking dapat gawin? Bakit kaya umiiwas? Hindi ko ba'y mayroong gasgas? Nais ko nang magpakilala.
Ayun nga, ang Smoky Mountain, kailan mo ba mapapansin? Yon ang sinasabi ng kanta that was once again, kailan? Originally released in the year 1990. So akala natin it was originally by MYMP. Hindi po, this was originally performed by the one and only Smoky Mountain, composed by the legend himself, Sir Ryan Cayabyab, a national artist. So for those who just turn on their radio, you are still listening to Kwentuhang Pilipino, and we're playing the timeless musics from the band Smoky Mountain. Yun. So our next song is another composition of the maestro himself, Sir Ryan, of course, also in the same year, 1990. Ang alam ko, ang sikat ngayon na female group na Biniwa has their own version of this song. Oh. So yun. Ang alam ko, ulitin natin, ang alam ko, ang sikat ngayon na female group na Beanie has their own version of this song. But the version that we're about to play is the original one. Yes. Hindi ko alam na ngayon ko lang nalaman na meron palang version nito ang Beanie. Pero ito yung original, so ito na muli ang Smoky Mountain sa kanilang hit song noong 90s na The Coconut. The Coconut Nut Maestro, play it!
The Coconut Nut is a giant nut. If you eat too much, you get very fat. Now, the coconut nut is a big, big nut. But this delicious nut is not a nut. It's the cocoa fruit.
It's the cocoa fruit.
Of the cocoa tree.
Of the cocoa tree.
From the cocoa palm family. Coconut tree, you can build a big house for the family. All you need is to find a coconut man. If he cuts the tree, he gets the fruit. Free eat the cocoa fruit.
He's the cocoa fruit
of the cocoa tree.
Of the cocoa tree
from the cocoa palm family. Floor. If you save some of it, you can build that door. Now, the coconut trunk, do not throw this junk. If you save some of it, we'll have a second floor. The coconut wood is very good. It can stand 20 years if you pray it would. Now, the coconut root, to tell you the truth, you can throw it or use it as firewood. The coconut leaves could shade it gives for the roof,
for the walls,
up against the eaves. Now, the coconut fruit, same relatives, make good cannonballs up against the eaves. It's the cocoa fruit.
It's the cocoa fruit.
Of the cocoa tree.
Of the cocoa tree.
From the cocoa palm family.
The coconut nut is a giant nut. If you eat too much, you get very fat. Now, the coconut nut is a big, big nut. But this delicious nut is not a nut.
Of the cocoa tree.
Of the cocoa tree.
From the cocoa palm family. It's the cocoa fruit.
It's the cocoa fruit.
Of the cocoa tree.
Of the cocoa tree.
From the cocoa palm family. It's the cocoa fruit.
It's the cocoa fruit.
Of the cocoa tree.
of the cocoa tree.
From the cocoa palm family.
Yun nga. It's a cocoa fruit from the cocoa tree. Yan nga ang sabi ng yan ang song na the coconut nut, hindi siya nut. So bumalik ba sa alaala mo ng kabataan mo noon siguro, alam ko mga 9 years old ako noon eh. Narinig ko tong sa TV yung performance nila na to. And naalala mo siguro yung ano eh, yung TV na naka-box pa tapos yun nga may pintuan pa no. Parang cabinet lang. So, ang daming bumalik na alaala sa'yo. Yung kulang na lang susian eh, no? Alagang-alaga. So, pero classic yan. Meron pa rin na ako actually niyan if nakapunta ka sa man cave ko, yung TV na classic. Oh, may nakatago akong ganyan sa silong. Anyway, moving on. Up next is a love song na sa Tagalog eh, pag-ibig. Pag-ibig na ba ito? So, sa mga... Ngayon, eh, nagse-celebrate pa rin ng post-Valentine. Ganun ba? Pagka February 15 ka, dinate, ano ba yun? Parang masama yung pagka February 15 ka, dinate eh. Hindi February 14. Nasaan ka nung February 14? Isa ito sa pinakaunang song ng group released in the year 1989. So, pag-ibig nga ba ito? So, here is Can This Be Love? Maestro, play it.
Can this be love I'm feeling right now? I know for certain I'm reeling right now. I don't recall ever feeling.
Was once again, can this be love? Yan nga po ang kinanta. Ang alam kong kumanta niyan is ang lead vocalist ng band na si Miss Geneva Cruz. So, For those who just turn on their radio, we're playing the timeless musics from the band Smoky Mountain. Ang original band members niyan were James Coronel, Tony Lambino. Sino pa yung isa? Nako, hindi ko masabi, makalimutan, hindi ko na maalala yung isa. Pero ang lead vocalist nila is si Ma'am Geneva Cruz. So yung ano, yung pag nag-celebrate ka daw ng February 15 ng Valentine's, ang tawag daw dyan ay araw ng mga nangaliwang puso. Nangaliwang puso kasi nasaan ka nung Feb 14? Bakit Feb 15 tayo? Bakit Feb 15 tayo nagse-celebrate? Well, anyway, another hit song ito back in the days ng group. So, moving on, sabi na, hindi ko talaga maalala kung sino isang member nila, Tony Lambino, James Coronel, hindi ko talaga, mamaya, sasabihin ko, sorry. Moving on, sabi natin kanina, ang layunin ng pagkabuo ng band is to address issues like poverty and environmentalism. So, I guess this song was a result of that. Here is a song, Better World. Maestro, play it.
I dream that one day our voices will somehow fill the earth with joy. Someday our wishes will somehow soon come true and last forever.
See this one day when all the world will hear.
I dream that one day our songs in some way will bring a bright tomorrow. Napakagandang message ng song. That is once again from the song Better World. Yun nga, for those who just turn on the radio, we're still playing the timeless music from the band Smoky Mountain. So that song was in 1990, kung di ako nagkakamali. So yan ang art, yan ang kanta, diba? Positive ang meaning at walang mga mura sa song. Siguro ang susunod ko na sa susunod na episode, ang mga songs naman ni Francis M ang i-play natin. Hindi si Francis Mangusin. Si Dika Libre, puro libre naman yan. Hindi yon. Well, anyway, moving on. Ayun pala, naalala ko na. So, the band members were James Coronel, Tony Lambino, Jeffrey Hidalgo, yung nakalimutan ko kanina. Yun pa yung nakalimutan ko. And yun nga, the lead vocalist is si Ma'am Geneva Cruz. Okay, yon. Naalala ko na. So, anyway, moving on. Dito na tayo sa next song. Isa itong love song, isang pangako para sa iniirog. Wow, lalim ha. Lalim. How deep is your love? Hindi. Ito na. So, ang song title is Kahit Habang Buhay. Kahit Habang Buhay, Maestro, play it.
Sa'yo, huwag sanang masayang itong damdamin kong laan sa'yo. Ano naman ako, kahit tagal ko nang umibig sa'yo, huwag sanang masayang itong damdamin kong laan sa'yo.
po. Kahit habang buhay, maghihintay ako sa iyo. Parang team song lang ng ano to, mga naka-LDR yan. That is once again another song by The Smoky Mountain para sa mga kabubukas lang ng kanilang mga radyo. Kahit habang buhay, it was released in 1991, written and composed by the national artist, the legend himself, Mr. Ryan Kayabyab. Siya rin po ang nagbuo ng banda para sa mga kabubukas lang po ng radyo, the year 89. So yun, up next, this song is for those siguro mga kabataan na malayo sa kanilang mga nanay. Kasi si nanay siguro kailangan mag-work overseas or, yun nga, OFW. So back in the days, napakahirap niyan. Bakit? Wala pang Facebook, walang WhatsApp, mahal ang long distance calls, ang sulatan matagal. So para sa mga dumaan sa ganito, eh saludo po kami sa inyong mga OFW. Having said that, here's our next song, Mama, Maestro, play it.
She wrote me a letter saying she's gonna be fine. Please take good care of your sister. I'll be home in 3 years' time. Mama, it seems like forever. You've been gone since I was 5. They say you were a good teacher in the same school where I can't
one.
So, yeah, that was song Mama. So, Mama's a maid pala in London. Yan ang sabi sa song. So, malayo pala, no? Mahirap na trabaho yan. Yung, ano mo, yung mga nakita ko lang sa, ano, alam mo yun, sa Singapore na ganyan ang hirap na eh. I mean, mas murang plane ticket ng Singapore to Pinas. Pero hindi sila uuwi at magbabakasyon. Yung alam mo yung $200 to $300 na ipapadala na lang sa family to the Philippines. Instead na umuwi, yun, ipapadala na lang nila. So, shout out sa mga OFW na posibleng nakakarinig at nakaka-relate sa kantang ito. So, saludo rin sa tita ko na nandyan sa Italy. She was there since the year 2000, kung di ako nagkakamali. So, yung mga anak niya nasa Pilipinas pa noon, back then. Malayo, tsaka matagal yun. Siguro mga more than 10 years malayo, no? So, nararamdaman natin yung, ano, yung hirap ng mga pinagdaanan ng mga OFW lumayo to, ano, alam mo yun, para magkaroon ng mas malaking income. Malaking sakripisyo yan. So, saludo. Saludo po kami sa inyo, mga OFW. So, yun. Going to our, ang pangalan ng tita ko pala, Luz V. Rilos, dyan sa Italy. Shout out sa mga pinsan ko, si Ray Christian, tsaka si Ray Robert. So, shout out my uncle, Enrico Perocho. Yun. So, going to our next song is another masterpiece by Sir Ryan Cabyab, released in 1991. Kung ang pag-aulila sa ina ang awiting Mama, eto naman sa next song sa father side naman, no? So, here is the song Nahan Ka. Maestro, play it.
Nahan ka.
Ang sabi ng lola ay kalimutan ka na. Wala raw mabuting na idulot kay ina. Nahan ka, medyo malalim na Tagalog to. Hindi ko alam yung ano niyan, yung meaning niya na. Nahan ka, N-A-H-A-N, yun. So, hindi ko alam sa ano yung napakalalim siguro na Tagalog to. So, that song was once again, Nahan ka, sorry kung napaluha kita sa awiting yan. Well, para makabawi, eh, dito na tayo sa huling awitin. Pero ano ah, baka medyo nagkaroon ng talon, ng jump yung ating song kasi lumabas kami kasi medyo nagkaroon ng konting usok dito sa sa loob ng studio. Hindi ko alam kung tumalon yung song. So, pasintabi kung medyo tumalon o kung merong naging jump sa song na yon. So, yan kasi lumabas kami kanina. So, pasintabi, pasensya na, kabayan. So, well, sana napaganda. Yung mga ganyang mga experience minsan, yung mga bad experience nagiging good stories yan eh. Ganun daw yan eh. So, yun. So, sabi ko kanina, para makabawi sa'yo sa huling kanta dahil napaiyak ka namin, dadalhin kita ngayon sa magandang lugar. Kung na-miss mo ang umpisa ng episode natin na to, so again, we are playing the timeless music from the band Smoky Mountain. Ito ay binuo ng isang legend, a national artist, si Sir Ryan Cayabyab. Smoky Mountain is again composed by members Jeffrey Hidalgo, James Coronel, Tony Lambino, and Miss Geneva Cruz. Yun. So, yun. Kung na-miss mo to sa episode natin ngayong gabi, pwede mo siyang balikan sa ORFM website, alternatively on Apple Podcast. So, ito na nga ang isa sa mga iconic tumatak na song ng grupong Smoky Mountain. Sa panulat pa rin ng Sir Ryan Cayabyab, here is Paraiso.
Return to a land called Paraiso, a place where a dying river ends. No birds there fly over Paraiso. No space allows them to endure the smoke that screens the air, the grass that's never there. And if I could see a single bird, what a joy. I tried to write some words and create a simple song to be heard by the rest of the world. I lived in this land called Paraiso, in the house made of cardboard floors and walls. I learned to be free in Paraiso, free to blame anything I see. Matching rags for my clothes, plastic bags for the cold. And if empty cans were all I have, what a joy. I never fight to take someone else's coins and live with fear like the rest of the boys.
Paraiso,
help me make a stand.
Paraiso,
take me by the hand.
The world. take me by the hand.
Paraíso.
Make the world understand that if I can see a single bird, what a joy this tired and hungry land can expect. Some truth and hope and respect from the rest
of the world.
Paraíso.
Help me make a stand.
Paraíso.
Take me by the hand.
Paraíso.
Make the world understand that if I could see a single bird, what a joy this tired and hungry land could expect. Some truth and hope and respect from the rest.
That if I could see a single bird, what a joy this tired and hungry land could expect. Some truth and hope and respect from the rest
of the world.
Ayan nga po ang kantang Paraíso. Sa Ingles po yan ay Paradise. So once again, yan nga po ang bandang Smoky Mountain. So we just played timeless musics, timeless songs from the band Smoky Mountain. Ang sabi ng ilan, yan po ang original na P-pop, Pinoy pop ng bansa ng Pilipinas bago pa siguro yung ano, siguro yung Beanie siguro, no? Yan po ang original na P-pop ng bansa. So, saludo sa musika ng Smoky Mountain at syempre ng legend, ang ating national artist, Mr. Ryan Kayabyab. Isang munang palakpakan para sa Smoky Mountain and Mr. Ryan Kayabyab, our national artist. And yun. So, muli salamat sa pagtambay mo, kabayan, ngayong Lunes ng gabi. Sana na-enjoy mo ang episode natin tonight. And for those who didn't catch us live or gusto itong marinig ulit, dapat ulitin mo kasi parang tayo yata yung unang nag-play ng mga music ulit ng Smoky Mountain, no? After a long time. So, yun. So, pwede mo siyang ulitin sa ORFM website. Hanapin mo lang yung Kwentuhang Filipino. Alternatively, on the Apple Podcast, just search for Kwentuhang Filipino. So once again, ako po ang uli ang inyong DJJ na nagsasabing mag-ingat ka. Mag-ingat ka lagi, kabayan. Magandang gabi. And God bless. God bless the Philippines.
Kwentuhan Filipino, tayo magkasama.
Sa ORFM, damang-dama ang saya.
Kwentuhang Pilipino para sa ating lahat. Kwentuhang Pilipino para sa ating lahat. Kwentuhan. Hey! Kwentuhan. Hey! Kwentuhang Pilipino para sa ating lahat. Kwentuhang Pilipino para sa ating lahat. Kwentuhan.
Salamat sa pakikinig. Thank you for listening to Kwentuhang Pilipino on 105.4 OARFM. Hope you get inspiration from these stories we shared today. Once again, this is Kwentuhang Pilipino, brought to you by DPCI. No goodbyes. Instead, we say, see you next time in the next episode. Ciao.
This podcast was produced by ORFM Dunedin with support from New Zealand On Air.